რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. უცხოელი მეთვალყურეები დადებითად აფასებენ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ხედავენ კრიტიკის საფუძველსაც. მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს 50 ოლქში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 48 ოლქში გაიმარჯვეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა. 8 ოქტომბრის კენჭისხრის შედეგად ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა 44 და მაჟორიტარული სისტემით 23 მანდატი. თუ 30 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები არ შეიცვლება და პარტია კიდევ 48 მანდატს მიიღებს, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის უმახლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულისა და ბოლნისის გამგებლების რიგ გარეშე არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე ეუთოს, ევროპის პარლამენტის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიების განცხადებით, საქართველოში კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც ორგანიზებული იყო კანდიდატებისა და ამომრჩევლების უფლებების დაცვით და არჩევნების დღეს კენჭისხრა დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა უცხოელი დამკვირვებლები მოუგვარებლად მიიჩნევენ არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს და აღნიშნავენ, რომ იყო საჩივრები კენჭისხრის პირველი ტურის შემდეგ, რომლებიც გულდასმით უნდა შემოწმდეს. ეს შეფასებები გამოთქმულია უცხოელი მეთვალყურეების საგანგებო პრეს-რელიზში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის წევრებად არჩევა მიულოცა ქართული ოცნების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა მათ. ახალ ცნობები უცხოეთზე. მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 13 ნოემბერს მეორე ტური გაიმართება გამარჯვებულის გამოსავლენად. ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრომოსკოური და პროევროპული კურსის მომხრეები. 30 ოქტომბრის არჩევნებზე მიცემული ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის შედეგებით 48.3% ლიდერობს სოციალისტური პარტიის კანდიდატი იგორ დოდონი. არჩევნების პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო იყო ხმების 9-ზე მეტი. დოდონის მთავარ კონკურენტს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუსკი 38.42% ერგო. ის ხმედებისა და სოლიდარობის პარტიის წევრია. თურქეთში დააკავეს ოპოზიციური სეკულარიზმის მომხრე გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჩუ. თურქეთის მედიაში გავრცელებულ ამ ცნობას თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით ადასტურებს გაზეთი ჯუმჰურიეთი. ისი უწყება, რომ საბუნჩუ და გაზეთის მიმომხილველი გურაიოზი დააკავეს მათ სახლებში განხორციელებული რეიდებისას. სტამბოლის პროკურორის განმარტებით გაზეთის და მისი მფლობელი ჯუმჰურიეთის ფონდის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება ქურთეთ ექსტრემისტებთან და გიულენის მოძრაობასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ერაყის ჯარებმა განაახლეს ოპერაცია ქალაქ მოსული სასახებად. ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ერაყელი სარდლის განცხადებით ექსტრემისტები დანახმული ავტომანქანებით ცდილობენ იერიშის შეჩერებას, მაგრამ ერაყელი სამხედროები სავარაუდოდ დღესვე მოგვიანებით შევლენ მოსულის აღმოსავლეთ გარეუბნებში. ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მოსულის სასახებად ორი კვირის წინ დაიწყო და სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე კვირა გაგრძელდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში, 17 საათი და 5 წუთი სრულდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ეროვნული ბიბლიოთეკის მომხმარებლისთვის დაიწყო ფუნქციონირება სატესტო რეჟიმში ახალმა ელექტრონულმა კატალოგმა ინტეგრირებული ბიბლიოთეკა სისტემა Sierra სამომხმარებლო ინტერფეისმა. მკითხველს ამიერიდან შესაძლებლობა ექნება წიგნების, პერიოდული გამოცემების, გაზეთების, ჟურნალების, ნოტების, დისერტაციების, რუკების, სტატიების აღწერილობათა მოძიება, საძიებო ტერმინებით, საკვანძო სიტყვით, ავტორით, სათაურით, შენახვის შიფრით, სტანდარტული ნომრით. ასევე მკითხველს ამიერიდან შეუძლია დაადგინოს სასურველი გამოცემის ზუსტი ადგილმდებარეობა ბიბლიოთეკაში და ეგზემპლართა გაცემა ხელმისაწვდომობა. ჯერჯერობით ელექტრონულ კატალოგში ავტორიზაცია სისტემაში შესვლა პირადი გვერდის მართვა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ეს ფუნქცია მოგვიანებით გააქტიურდება და მომხმარებელი შეძლებს ამასაც. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სიახლეებზე. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩვენი სტუმარი ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე იქნება. თუმცა პატარა ბიბლიოთეკის გახსნის და მოწყობის სურვილი ადამიანებს აქვთ სხვაგანაც. დაახლოებით ერთი თვის წინ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ გუგუტიანთკარს საკუთარი ბიბლიოთეკა გაუჩნდა. გოგა აფციაური თავის სიუჟეტში, ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური გვიამბობს ადგილობრივ ახალგაზრდაზე, რომელსაც ბიბლიოთეკის გახსნის სურვილი გაუჩნდა, შენობა თავისი წინაპრების სახლი შეარჩია და წიგნების ფონდის შექმნა გადაწყვიტა. სანამ გიორგი კეკელიძე შემოვა სტუდიაში, მოდით ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
სოფელი გუგუტიანთკარი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. ომმა სოფელი მნიშვნელოვნად დააზარალა. წლების განმავლობაში ნადგურდებოდა ინფრასტრუქტურა. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში დაინგრა კლუბები, დაიხურა ბიბლიოთეკები. სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს აღარ დარჩათ ადგილები, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებდნენ. ამიტომ კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა. მარიამ ბერიანიძე სოფელ გუგუტიანთკარში ცხოვრობს. მას ყველაზე მეტად კითხვა უყვარს, მაგრამ ხშირად სასურველი წიგნის მოძებნას ვერ ახერხებს. მარიამ ბერიანიძემ თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტა სოფელში ბიბლიოთეკა გაეხსნა. ამისთვის პაპა ბებიის სახლი შეარჩია და დონორების ძებნა დაიწყო, რაც ადვილი არ ყოფილა. თუმცა დაუღალავმა შრომამ შედეგი გამოიღო. მარიამის ბიბლიოთეკა ევროკავშირმა დააფინანსა. გუგუტიანთკარელ ახალგაზრდებს ეროვნული ბიბლიოთეკიდანაც დაეხმარნენ და სოფელში წიგნების პირველი პარტია ჩაიტანეს. მარიამი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკის სტუმრებს თავადვე მოემსახურება და წიგნების შერჩევაში დაეხმარება.
შევიძინეთ ლიტერატურა, რომელიც განკუთვნილი არის როგორც პატარა ბავშვებისთვის, ისევე დიდებისთვისაც და მომავალში დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ბიბლიოთეკა არ დარჩეს ასე ვთქვათ პასიურ მდგომარეობაში, გვინდა რომ გავაფართოვოთ და წიგნების შეძენასთან ერთად კიდევ გვინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი კულტურული თავშეყრის ადგილი ახალგაზრდებისთვის, სადაც პატარები თუ დიდები შეიკრიბებიან და ერთმანეთს გაუცვლიან აზრებს, გამოიწერენ წიგნებს და მიიღებენ მეტ ინფორმაციას.
გუგუტიანთკარში ბიბლიოთეკის გახსნაზე სოფლის ახალგაზრდები და ბავშვები შეიკრიბნენ. იქ სტუმრებით ჩავიდნენ. დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გუგუტიანთკარელებს კომპიუტერული ტექნიკაც გადასცეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის გიორგი კეკელიძის აზრით, საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება უნდა მოხდეს.
ფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის წამოწყებები არათუ თქვათ სასურველი, არამედ აუცილებელია ბევრი კონტექსტის გათვალისწინებით, გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა გქონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები, სხვათაობის წარმომადგენლები გაცვლიან ერთი მხრივ ცოდნას, მეორე მხრივ გამოცდილებას.
ბიბლიოთეკის გახსნაში ახალგაზრდებს ომით დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელიც დაეხმარა. ქსელის წარმომადგენელი ნინო აღდგომელაშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო სექტორი ახალგაზრდებს დაეხმარება იმისთვის, რომ მომავალში დამოუკიდებელი საქმიანობა შეძლონ.
ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ როგორც აი ამ ქსელის თითოეული წევრი ორგანიზაცია, ისე თვითონ ქსელი გააგრძელებს გონივრად მუშაობას იმისათვის, რომ უკვე თავად იზრუნონ ყოველგვარი მედიატორი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე საკუთარი თემის ინტერესების დაცვაზე და მათ გაძლიერებაზე.
გუგუტი ანტკარის ბიბლიოთეკით მეზობელი სოფლების მერეთის და ზარდი ანტკარის ბავშვები და ახალგაზრდებიც ისარგებლებენ. მარიამ ბერიანიძემ კი პაპის სახლზე უკვე გამოკიდა ბიბლიოთეკის აღმნიშვნელი აბრა. სოფლის ახალგაზრდებმა მხატვრული ლიტერატურის შერჩევა დაიწყეს. მარიამი ფიქრობს, რომ ბიბლიოთეკის შევსებას ახალი ლიტერატურით ყოველთვიურად შეძლებს.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you hold my dream. Dance still free, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. They can't take that away from me. Sip your tea, the memory of all that. you smile just beams, the way you sing out, the way you hold my dream. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to life.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი კეკელიძე უკვე არის ჩვენი სტუმარი. სანამ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემაზე გადავიდოდეთ, ელექტრონულ კატალოგზე, პირველ რიგში მინდა კითხვა, არჩევნები დამთავრდა და თქვენ არჩევნების წინ მიმართეთ შენ და ბიბლიოთეკა მიმართა პოლიტიკურ პარტიებს, მოგაწოდონ ყველაფერი, რაც ეხება არჩევნებს, თუ გახსოვს, ეს პლაკატები იქნება, რა ვიცი, პროგრამები და ასე შემდეგ. მოგაწოდეს.
მგონია, რომ ძალიან მცდარი დრო შევარჩიეთ.
და გაგვიან და თუ
პირიქით.
ანუ ეხა შეიძლება კიდე
აწიჯობს ალბათ ამ თვალსაზრისით და აქტიურობა, იმიტომ რომ მაშინ ამ ამბისთვის არავის არ ეცალა. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ძალიან გადავთ და სერიოზულად თუ შევხედავთ ამ საქმეს, ამ ამბისთვის დიდად საერთოდ არ წალიათ ხოლმე არასდროს, არც წყნარ პერიოდში, ამიტომ ჩვენი არქივი ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მწირი. ზოგადად საქართველოში ამ ტიპის არტეფაქტებით, ვთქვათ, გაჯერებული საარქივო კარგი ფონდი მე არ მეგულება, განსხვავებით ვთქვათ დასავლურ ქვეყნებისგან, სადაც ყველაფერს ინახავენ.
ხო,
ჩვენ ახლა დავიწყეთ აქტიურად ამ თვალსაზრისით მუშაობა, თლადახლა არ, ან დაახლოებით 4 წელია, და რასაც მივაკვლიეთ, მივაკვლიეთ ოჯახებში, რაღაც კოლექციებში და ასე შემდეგ.
თქვენ უნდა ეძებოთ.
იცით რა, რეალურად არსებობს კანონი. ეს კანონი გულისხმობს იმას, რომ ყველა ბეჭდური ცალი უნდა მოგვაწოდოს სტამბამ, თითო ეგზემპლარის სახით, მაგრამ ნუ ამ ტიპის რეგულაციების კარგად გატარება, როგორც წესი, ძნელად ხერხდება ხოლმე და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ძალიან მოვიკოჭლებთ. ნახოთ, იმედია რომ
გიორგი, აი რომ მოინდობოს ადამიანმა, ნუ არ ვიცი, ან თემა, დისერტაცია კვლევა დაწეროს, უახლეს ისტორიაში საქართველოსი, აი როგორ ამ არჩევნებზე და აი ამ
პლაკატების ისტორია.
ხო, პროგრამებზეც, პლაკატებზეც, ხო, შეუძლია ბიბლიოთეკაში.
აა, პროგრამები არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის წიგნის ტიპის გამოცემა და შესაბამისად ადვილად ხვდებოდა ჩვენთან. პლაკატებზეც ალბათ უკვე მეტნაკლები სურათი შეექმნება, იმიტომ რომ ასობით პლაკატი მოვიძიეთ დაწყებული პირველი ესეთი მრავალპარტიული არჩევნებიდან, რომელიც კომუნისტების დროსვე ჩატარდა. მაშინ არსებობდა უკვე შესაბამისი პლაკატები და დასრულებული 2012-13 წლის არჩევნებით, გულისხმობთ თვითმმართველობის არჩევნებსაც. შესაბამისად რაღაც ტიპის მასალები უკვე ჩვენ გვაქვს შედარებისთვის, ოღონდ ბუნებრივია ეს არ არის ყოვლის მომცველი. სამწუხაროდ პარტიების უმეტესობა თვითონ არ ეკიდებოდა ამ საკითხს სერიოზულად, განსაკუთრებით აი 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში ძალიან ბევრი პლაკატი არის დაკარგული და ზოგჯერ არსებობს ამ პლაკატების ფოტო მაგალითად რომელიმე გაზეთში და არ არსებობს უშუალო პლაკატი და ამ თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემა გვაქვს.
და ვიდეო მასალას თქვენ არ ინახავთ?
ვიდეო მასალას ჩვენ არ ვინახავთ, ეს სხვა ტიპის არქივია, რომელიც პირველ არხს აქვს როგორც წესი, მაგრამ ზოგადად ამ ტიპის ვიდეოების შენახვასაც ნელ-ნელა ვიწყებთ.
ხო, ანუ ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა გადახვიდეთ მაგაზეც, ხო?
კი, კი, როგორ არა, ჩვენი ციფრული პროგრამები უკვე გულისხმობს ყველა ტიპის მასალის და არქივებას, რაც მეტნაკლებად ერთმანეთთან არის კავშირში. ახლა ცელ სატელევიზიო პროგრამებს ჩვენ არ შევინახავთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ფუნქცია, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის და სხვა, თქვა, თუნდაც ეროვნული არქივის. მაგრამ ეროვნული
მაგრამ თუ ეს გადაცემა არ გადიოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და გადიოდა მაშინ უნდა კერძო ტელევიზიას მიმართოს ეს
კერძო ტელევიზიასაც უნდა მიმართოს მაგრამ თემატიკას გააჩნია ჩვენ ახალ ცდილობთ რომ მეტნაკლებად შესაძლებლობის პარგლებში რაღაც საზღვრები ვიქონიოთ და მაგალითად წერლის გამოსვლა ან თქვათ ლიტერატურასთან დაკავშირებული ადამიანის გამოსვლა უკვე შევინახოთ ვიდეო გამოსვლებს გულისხმობთ და აუდიოსაც მათ შორის რადიოსაც და ამ მიმართულებით ნელ-ნელ ნავიჯების გადაგმა დაიწყეთ მაგრამ ეს არის ფუნდამენტური სამუშაოს
ნაწილი
ძალიან რთული სამუშაოა მით უმეტეს რომ ამას ჭირდება სრული გადაწყობა საბიბლიოთეკო მუშაობის ამას კი არა ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლას რომელსაც ეხება ჩვენი გაცემა ამასაც სერიოზული გადაწყობა ჭირდება კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ის საბიბლიოთეკო სისტემა რომელიც ბუნებრივია საბჭოთა კავშირში იყო არის თვისობრივად განსხვავებული თანამედროვესგან მთელი რიგი გამოწვევების გამო
კი კი და აი ამ თანამედროვე სისტემაზე ვისაუბრებთ დღეს და ამ თანამედროვე სისტემის ნიმუში არის სწორედ ეს ელექტრონული კატალოგი რუსთაველი.
დიახ.
ამერიკელებთან ერთად განვახორციელეთო, სადღაც წავიკითხე და რატომ განახორციელეთ ამერიკა ამერიკაში ასეთი სისტემა ყველაზე წარმატებულად მოხდა?
დიახ, ამერიკული სისტემა არა, ფინანსურად არ დაგხმარებიან ამ შემთხვევაში, თუმცა დაგვეხმარენ ადამიანური რესურსით, ანუ ტრენინგების ნაწილი მათ ჩაგვიტარეს უფასოდ, მათ სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ თბილისში და ასე შემდეგ, თუმცა თვითონ სისტემა ჩვენ შევიძინეთ და ამისთვის პარლამენტმა გამოყო სპეციალური ბიუჯეტი. ეს არის სისტემა, ერთიანი საბიბლიოთეკო ელექტრონული სისტემა, რომელიც სოფლიოში ყველა ქვეყანას და ყველა ქვეყნის ბიბლიოთეკას ჰქონდა ჩვენს გარდა, რომელსაც აქვს ბუნებრივია პრეტენზია კულტურულ ქვეყნად ყოფნისა, მათ შორის აზერბაიჯანს უკვე აქვს 6 წელია, სომხეთს აქვს 5 წელია და ასე შემდეგ.
აი როცა ძალიან დიდია ბიბლიოთეკა, ნუ რადგან საბჭოთა კავშირი ყოფილი საბჭოთა კავშირი ახსენეთ ლენინსკაია ბიბლიოთეკა.
მათაც აქვს და მათაც აქვს ამერიკული პროგრამები,
სხვადასხვა შორის. აა საინტერესო. ხო, ინტერნეტ ბიბლიოთეკა უზარმაზარია ეს ლენინსკაია.
ბუნებრივია, ოღონდ ცხადია, ამ პროგრამებს ყველას აქვს ფუნქციური თვალსაზრისით შესაძლებლობა, რომ თქვათ, ენობრივი ცვლილება განიცადოს, ანუ ამერიკული სისტემა იყოს რუსულად ან სხვა ენაზე.
ეს არის ამერიკული სისტემა.
დიახ, ეს არის ამერიკული სისტემა, ამ შემთხვევაში ეს არის სიერა, რომელიც გულისხმობს ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნას აბსოლუტური თვალსაზრისით. ანუ აქ იგულისხმება მაგალითად რომელიმე კონკრეტული წიგნი რო ავიღოთ, ანუ რომელიმე კონკრეტული ავტორი ციებისას. სად არის ეს ავტორი მოხსენიებული, რომელ გვერდზე არის მოხსენიებული, სადაც მოხსენიებულია, რამდენ გვერდიანია ეს გამოცემა, კიდევ ვინ არის ამ გამოცემაში მოხსენიებული მის გვერდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ჩვენი წარსულის ვირტუალური ინფორმაცია, ბეჭდურ წარსულს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, იქნება ეს პერიოდული გამოცემები თუ იქნება ამ შემთხვევაში ეს ციგნადი ფონდი შესაბამისად ამ სისტემის ერთ სივრცეში არსებობა რეალურად უკვე გულისხმობს მეორე გამოწვევასაც. ეს არის ყველა ამ მასალის, რომელზეც ინფორმაცია არის, ეს არის ამ შემთხვევაში კატალოგი. უკვე ციფრული ვერსიის შექმნას. ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ, გვაქვს ორი უკონტაქტო სკანერი, ჯერჯერობით თქვათ ვერ მოხერხდა რომ კონდეს ტექსტის ამომცნობი შესაბამისი თქვათ ტექნიკური საშუალება. ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ შრიფტები მონაცვლეობს და ძალიან გაჭირდა აქამდე არსებული ბევრი
ქართულ შრიფტებზეა კიდე ლაპარაკი, ხო?
ეს ქართულებს
ძალიან
ძალიან მე-19 საუკუნის შრიფტები და მე-20 საუკუნის შრიფტები, რომელიც ტექსტის ამომცნობი რეალურად ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით. ამაზე აქტიურად მუშაობთ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დროს არ ვკარგავ და ვაკეთებთ PDF ვერსიებს.
აი, უთხრათ მაინც რადიოსელს ტექსტის ამომცნობა დაზევსაურობთ, ეს არ არის Google-ის საძიებელი, ანუ
ეს არის
არ არსებობს ელექტრონული, ხო?
დიახ, დიახ, ეს არის სისტემა, რომელიც მაგალითად მე-19 საუკუნეში გამოცემული რეას, რომელიც PDF-ის სახით არის სურათი გადაღებული, გადაიყვანს ტექსტურ ფაილში. წარმოვიდგინოთ Word-ის ფაილში სიტყვაზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ თქვათ შესაბამისი საძიებო ფუნქციით მოძებნოთ კონკრეტული სიტყვა. ახლა ეს ჭირს ბუნებრივია და ჩვენ ახლა ამაზეც აქტიურად მუშაობთ, რომ თქვათ მოძებნოთ ჯგუფი, რომელიც შეძლებს ამ სისტემის გადმოქართულებას. რუსეთში ეს ძალიან წარმატებით არის გაკეთებული, უკრაინელებსაც აქვთ გაკეთებული, რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მუშაობს ამაზე. ну რო არაფერი არ თქვათ, მე სპეციალურად ვახსენებ ქვეყნებს, რომლებიც საბიბლიოთეკო თვალსაზრისით ჩვენს წრეში იყვნენ, ძალიან დიდი
განმავლობაში.
ხო, და ცოტა წინათ შეიძლება, იმიტომ რომ ახლა რუსეთი იფლებოდა ცენტრად და იქ უფრო მეტი.
ხო.
საშუალებები იყო სამწუხაროდ ძალიან. შესაბამისად ამ მიმართულებით მუშაობთ, მაგრამ ის რაც გაკეთდა არის ფუნდამენტური სამუშაო. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის ჩემი თანამშრომლების იმ ჯგუფს, რომელზეც ამას მუშაობდა. იგულისხმება ტექნიკური ჯგუფი, იგულისხმება ჯგუფი, რომელიც თარგმნიდა ამ პროგრამას, ბოლომდე არ არის დასრულებული, ჯერ კიდევ თარგმნა, ფუნქციურ ნაწილს გულისხმობ და იმათ, ვინც თქვა თვისობრივ სამუშაოს ასრულებდა, გულისხმობ ტექსტების შეყვანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დეტალურად არის აქ შეყვანილი, ან მაგალითად შენი სახელი და გვარი.
კი, აი ავკრიფე მე გუშინ ჩემი სახელი და გვარი და ჩემი სახელი და გვარი აღმოჩნდა, რომელიღაც დისერტაციის ხელმძღვანელი ვიყავი, შემდეგ უცბად ამ დისერტაციას.
ციგნიც იქნება აუცილებლად.
ციგნიც კი.
და პუბლიკაციებიც. კი.
ეს ყველაფერი კარგია, ეს არის პირველი ეტაპი, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ კიდევ მეორე ეტაპი იქნებაო.
კი, მეორე ეტაპი არის ზუსტად ის, რომ აი ეს ციგნები, რომელიც არის გამოცემული და ის საგაზეთო პუბლიკაციები, რომელიცაც არის მითითება, იყოს ციფრულ ფორმატში. ოღონდ აქ უკვე შემოდის ავტორო უფლებების ნაწილი და ბუნებრივია ეს ციგნები, რომლებიც დღეს არის გაყიდვაში და რომელთა ავტორიც ცოცხალია და ასე შემდეგ, ის არ იქნება ღია წვდომაში.
მაგალითად ჩემი ციგნი.
ხო, მაგალითად ჩემი ციგნი წაიკითხავს ადამიანი მხოლოდ ბიბლიოთეკაში.
ხო, გასაგებია.
პარ ფულს არ გადაიხდიო ბიბლიოთეკაში, როგორც წაიკითხავ და ბეჭდურსაც ხო გამოიწევს, იგივე პრინციპით წაიკითხავს. გადმოწერის ფუნქცია მას არ ექნება.
არ ექნება.
კვეთრად შეზღუდული იქნება და საერთოდ გადმოსაწერი ტექნიკური საშუალებებიც კი აკრძალული
ამ. აიო დააკოპირო, ვერ დააკოპირე.
ნუ ახლა თუ ადამიანი დაჯდება, ირგვლივ არავინ არის ხდება რა წარმოუდგენელი და ფოტოებით დაუწყებს გადაღებას ამას რა წარმოუდგენელი ამბავია, მაშინ შეიძლება გააკეთოს ეს, მაგრამ ამას ვერავინ ვერის ამს ვერას.
ხო, ვერისავს. მაგრამ ამავე დროს ეს მეორე ეტაპი რას შეცვლის, რომ
შეცვლის იმას, რომ
ბიბლიოთეკა სახში ექნება.
ბიბლიოთეკა სახში ვერ ექნება ამ ციგნების გამო, რომელთაც ავტორო უფლებები იცავს, ბუნებრივია და ამავდროულად ფასიანი სერვისების გამო, ამასაც მუშაობთ, რომ ჩვენ უცხოური ბაზები ჩავრთოთ, ეს იქნება პირსონი თუ სხვა ჯეისტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც კონკრეტულ დისციპლინებზე იქნება მიმართული, მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც სწავლობენ ეკონომიკას, იურისპუდენციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეიძლება სრულად უფასოდ ოღონდერულ ბიბლიოთეკაში მოსვლი წაიკითხონ ეს ციგნები, განსხვავებით სახლისგან, სადაც ფულს გადახდა უხდება.
მაგრამ სახლში აი მაგალითად ივერია ახსენე და
ივერია და სხვა დანარჩენი დღეს უკვე ადამიანებს შეუძლიათ გახსნას.
შეუძლიათ.
ფლიანად გაცფრებული გოქს.
კი. სხვა შორის არსებობდა, არ ვიცი, ალბათ არ გახსოვს შენ ყოველში, მე სამსახურ საქმისთვის ჭირდებოდა, რადგან პერიოდი გაზე ვლაპარაკობდით, ქართული პრესის არქივი, შესანიშნავი არქივი.
ეს არქივი უკვე ჩვენ გვაქვს. მივაღწიეთ შეთანხმებას, ეს არის open text-ში.
Open text-ში, ხო, რომელიც მე დაიხურა რაღაცა.
ეხლა უკვე გაიხსნა. ის ჩვენ გვაქვს, ჩვენი საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ და მთლიანად.
ან თქვენზე შემიძლია 90-იანი წლების პრესა.
რაც იყო open text-ში. რაც იყო open text-ში და კიდე უფრო მეტი უკვე ჩვენს მფლობელობაშია, ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკება აი ამ საიტის შექმნელთან, ბატონ იაკობაშვილთან და რაღაც პირობების გათვალისწინების შემდეგ ეს არქივი გადმოეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას. უკვე ორი წელია, მაგრამ სულ რაღაც 5 დღე არაც შეირთო, იმიტომ რომ ბევრი მუშაობა დაჭირდა.
ხო, ეთქვა, იმიტომ რომ ადრე წვალობდი
ვეზები.
ეხლა შეგვიძლია დავგუგლოთ კიდეც და ვიპოვით.
ნუ გუგლის შემოვად რო ჭირდება რომ ეს იპოვოს. დაახლოებით ერთ წუთში გუგლიდანაც ნახავთ, მაგრამ MPLG GOG-ზე შემოსვლის შემდეგ შესაბამის გრაფაში ქართული ციფრული არქივი იქ თქვენა ყველაფერს ადვილად მიეკნება.
აქ ახლა კონკრეტიკაზე რომ გადავიდეთ, სანამ ნინო შემოვა როდონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, მოვასწრებთ. აქ არის რაღაცები კითხვები დამებადა, მაგრამ შენახვის შიფრი რას ნიშნავს ეს?
ეს არის კონკრეტული ადგილები, სადაც ეს ყველაფერი ინახება.
ხო, აი რა თუნდა ეს კითხველს რა შეიძლება ეს არის?
არა, ეს არის საბიბლიოთეკო ტიპის ინფორმაცია, რომელიც
ეს ბიბლიოთეკარს უჭირდება.
არა მარტო. არა მარტო შეიძლება მკითხველი რომელ დარბაზში, რომელ დარბაზს მიაკითხოს.
აა, რომელ დარბაზს მიაკითხოს.
ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენ დაგვავიწყდა ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სახლიდან გამო წერის ფუნქცია. ანუ ადამიანებს ადღაც
წინასწარ შეუძლიათ
შეეძლება დაახლოებით 9 თვეში, 1 თვეში სახლიდან გამოიწერონ და დახვდეთ ეს ციგნი უკვე ადგილს.
ეს რას დროს იგებენ?
დროს მოიგებს ადამიანი.
დროს იგებენ, რა თქმა უნდა. კარგი, ნინო შემოვიდა როდონაია და შემდეგ გაიცემს მეორე 9 თვეში, მინდა სიახლეებზე კითხოთ, რამდენი რა ბევრი სიახლე გაქვთ, ვიცი და რასაც მოასწრებთ დარჩენილ 15 წუთში. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპარლამენტო არჩევნების ორივე ტურის წინასწარი შედეგებით საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 115 მანდატიანი საკონსტიტუციო უმრავლესობა ექნება პარტიას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. 27 მანდატი მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 პატრიოტ ალიანსმა. წინასწარი შედეგებით პარლამენტის წევრებად არჩეულნი არიან ხაშურის ოლქში მრეწველების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სიმონ ნოზაძე და მთაწმინდის ოლქის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. მოლდავეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველი პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პრორუსულად განწყობილმა სოციალისტმა იგორ დოდონმა ხმების 48% მიიღო და 38% მოქმედების და სოლიდარობის პარტიის ლიდერმა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერმა მაია სანდუმ. ამ კანდიდატების მონაწილეობით მოსალოდნელი მეორე ტური 13 ნოემბრისთვის უნდა ჩატარდეს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჩუ. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით გაცემულია ოპოზიციური გამოცემის გენერალური დირექტორის ამჟამად საზღვარგარეთ მყოფი აკინ ატალაიას დაპატიმრების ორდერიც. თურქეთის პროკურატურა გაზეთის რედაქციას ადანაშაულებს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ინტერესების გატარებასა და სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ფეტულა გულენის მიმდევრობაში. ერაყის არმიამ სამდღიანი შესვენების შემდეგ განაახლა შეტევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ქალაქ მოსულში. სააგენტო როიტერი ერაყელ სამხედროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამთავრობო ძალებმა საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით დღეს დაიკავეს მოსულის აღმოსავლეთში მდებარე ალ-კარამის რაიონი. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს 2014 წლის ზაფხულიდან აკონტროლებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი კეკელიძეს მასპინძლობთ, ჩვენ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს. საუბრობდით ელექტრონულ კატალოგზე რუსთაველი, რომელიც უკვე ამოქმედდა ფაქტიურად და ბიბლიოთეკის საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და შემდეგ ვისაუბრეთ პერიოდიკის ელექტრონულ არქივზეც. მაგრამ კიდევ რამდენიმე არქივი არის ახალი და მე მინდა რომ გამოვიყენო შანსი, რომ შენ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მაგალითად სტალინის ციფრული არქივი არის ძალიან საინტერესო. ამ მაგალითად სალინის ციფრულ არქივზე გვითხრა 1-2 სიტყვა.
კი ბატონო, ხშირად ხდება ხოლმე ცოტა არასწორი აღქმა ასეთი ტიპის არქივების გახსნისას. ჩვენ იელის უნივერსიტეტთან შეთანხმებით გავხსენით ეს არქივი და ხშირ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ საბჭოთა პერიოდის არქივები აქტიურად ან გავხსნათ ან შევიძინოთ. თუკი ჩვენ გვინდა რეფლექსია იმ პერიოდზე, გააზრება იმ დროისა და რეალურად დეტალური გაანალიზება იმ ძალიან ცუდი წარსულის ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, მაშინ ჩვენ გვჭირდება აბსოლუტური ინფორმაცია და არა მითები, ბუნებრივია. რა გინდა რა მხარეს არ იყოს ეს მითები ნაწარმოები, გინდა პოზიტიური ნიშნით, გინდა ნეგატიური ნიშნით. შესაბამისად, ასეთი ტიპის არქივების ქონა პირველ რიგში სამეცნიერო თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავდროულად მე მგონია, რომ თუკი ადამიანი მოწადინებულია და გარკვეულწილად ფლობს რომელიმე ენას, სადაც რომელზეც არის თქვათ ეს არქივები, სხვა არქივებს ხსნით, აუცილებლად მიიღებს ძალიან პოპულარული სახის ინფორმაციასაც, ყოველგვარი სამეცნიერო თქვათ რაღაცა ტერმინების გარეშე და ადვილად მიხვდება თუ რა სახის ბოროტებასთან მქონდა.
და ეს იელის უნივერსიტეტის არქივი ძველი არქივი არის, დიდი ხანია არსებობს.
რა თქმა უნდა, და ისინი აციფრებენ ძალიან აქტიურად ნებისმიერი სახის მასალას, მათ ეს არა მაინც და მაინც საკუთარ ქვეყანასთან დაკავშირებულს, მათ აქვს ამის ფუფუნება, ჩვენ ბუნებრივია ეს არ გვაქვს და შესაბამისად იქ წარმოდგენილი არის შეიძლება რომელიმე ქართული არქივიც, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, ხო? და შესაბამისად პერიოდულად შეთანხმების მიხედვით ჩვენი მკითხველებისთვის ხსნიან ამას საკეთებს მაია სიმონიშვილი, ჩვენი თანამშრომელი, ის არის მოლაპარაკებაზე ამ თვალსაზრისით აქტიური და მე ფიქრობ რომ ძალიან კარგი საქმე კეთდება.
ისინიც გთხოვენ რაღაცეებს, მაგალითად პერიოდიკას, ალბათ რაღაც გაზეთებს.
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აქტიურად თანამშრომლობს ამ თვალსაზრისით ჩვენთან კონგრესის ბიბლიოთეკა. პოლ კრეგო არის ესეთი ადამიანი, შეიძლება იცოდეთ, რომელიც ხშირად ჩამოდის საქართველოში და ცდილობს რომ მაქსიმალურად აქტიურად მიადევნოს თვალი ჩვენს მუშაობას და საერთოდაც პირველად 2013 წელს მათ ჰქონდათ რაღაც სურათები, სხვა შორის ბორჯომის და ასე შემდეგ და შემდეგ 2013 წელს ჩვენ მივაღწევთ, მე ვიყავი კონგრესის ბიბლიოთეკაში ჩასული, რომ სპეციალური გრაფა გქონოდა თვალსაზრისით და ჩვენი ლიტერატურა კატალოგში შესულიყო როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის ლიტერატურა. სერიოზული კონკურენცია სხვა ჟურის პოსაბჭოთა ქვეყნებისა
ამ ამერიკულ ბიბლიოთეკებში,
რა თქმა უნდა, თუ რომელზე იქნება უფრო აქტიურად მასალები არ ჩამოთვლი ქვეყნებს მაინც და მაინც და სერიოზული ლობები არიან სხვათა შორის და
სავარაუდოდ დღეს უკვე ერაბდენეთ ვახსენეს ლენინსკე ბიბლიოთეკა სავარაუდოდ იმათ ალბათ ყველაზე დიდი არქივი აქვთ
ხო იმათ ძალიან რუსეთში ორი არქივია საჯარო და ეროვნული ქა ორი საკმაოდ სერიოზული არქივები
ღია ეს არქივები
არა რიგ შემთხვევაში ხანდახან რაღაც ნაწილს აღებენ მაგრამ აქ ძირითადად მოლაპარაკებები მათთან მიდის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ტერიტორიებზე რომ რაღაც მასალები ეგებ გადმოგვცენ საქართველოსთან დაკავშირებით როცა კონფერენციები იმართება საერთაშორისო საბიბლიოთეკო სამწუხარო და დღეს ყველაზე უფრო სასარგებლო კონფერენცია რომელიც იმართებოდა ყირიმში აღარ არის იმართება იქ მაგრამ ჩვენ იქ აღარ დავდივართ გასაგები მიზეზის გამო
და არა მარტო ჩვენ
ну ვიცი და ვიღაცები დადიან
ა მაინც დადიან აი ამ კონტაქტებზე რო ლაპარაკობდით მაგალითად ძალიან მენიშნა რომ საელჩომ იტალიის საელჩომ გახსნა
მალე გახსნით 10 ნოემბერს
იტალიურ ბიბლიოთეკას ხსნის ხო ეს რას ნიშნავს
ა ჩვენთან არის მოგეხსენებათ ორი ცენტრი ეს არის უმბოლტის ცენტრი და ჯუმას ბიბლიოთეკა რომელიც სულ ახლახანს განახლდა
შედის თქვენთან ეს ჯუმას
კი ჩვენ შენობაში შენობაშია ამ შემთხვევაში ეს იქნება ეს ფონდიც ჩვენი ნაწილი იქნება იტალიურ ბიბლიოთეკას რაც შეეხება საკმაოდ სერიოზული ფონდია 5000 წიგნიანი რაც ნიშნავს იმას რომ უკვე მოცულობითი ბიბლიოთეკა და განახლებადი იქნება ეს ყველაფერი ეს იქნება წარმოდგენილი ეროვნული ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსში ძალიან ახლოს აი ჯუმას ცენტრსა და უმბოლტის ცენტრთან ერთგვარად ესეთ სამკუთხედში
რა ტიპის ციგნები არის ყველა
ფერი ტიპის ციგნი იქნება და ამავდროულად რაც თავარია პერიოდიკაც იტალიურ ენაზე პერიოდულად შემოვა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ამბავი მოხდება ამით იმიტომ ბევრი დაინტერესებული ადამიანი
და საელჩო გაამდიდრებს თვითონ
საელჩო ჩამოიტანა ეს
ჩამოიტანა ეხლა მაგრამ შემდგომ
შემდეგ ეტაპზე ზუნებრივია ნუ ცხადია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცვლილის შეტანა იმიტომ რომ ჩვენი ნაწილი იქნება უკვე ეს ბიბლიოთეკა მაგრამ შეფობას თუ შეიძლება ასე ითქვას ამაზე იღებს
ეს ალბათ საინტერესოა იტალიური ენის სოდრი
რა თქმა უნდა მე მგონია რომ როგორც ამბობენ ხოლმე მისწრება არის ეს მათთვის იმიტომ
რომ გარკვეული თოსედი ჯუმას ცენტრი არის უბრალოდ იტალიური ხო
უბრალოდ ჯერჯერობით ამას არ აქვს მედიათეკური თქვათ გარემო იმიტომ რომ ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით არ არის ჯერ ისე მოწესრიგებული თუმცა კომპიუტერი და ასე შემდეგ ცხადია იქნება განთავსებული უბრალოდ ეს ფილმების ჩვენ ნება და სხვა დანარჩენი ჯერ ვერ მოხერხდება, თუმცა იქ უკვე აკეთებთ ისეთ სივრცეს, რომელიც გათვალისწინებული იქნება ამ ტიპის აქტივობებისთვის.
კიდევ ერთი არქივი ციფრული, ეს არის სპორტი, სპორტი. ეს მეგონი უკვე გახსნილია, ხო, უკვე
დაიწყეთ. არა, ეს დაწყებულია მუშაობა, ღია პრინციპში, ხა არ არის აუცილებელი რომ ყველაფრის გახსნა პომპეზური იყოს, დარბაზი მუშაობს, ოფიციალური გახსნა არ ყოფილა უბრალოდ ამისი, ეს არის სპეციფიკური ტიპის არქივი, ბიბლიოთეკა, ადგილი, რომელიც განთავსდა მესამე კორპუსის ასევე დაბლა პირველ ფლიგელში და საინტერესო არის იმით რომ რეალურად ჩვენ გვექნება პირველი ესეთი ღია საექსპოზიციო გამოფენა სპორტული მასალებისა დაწყებული მე-19 საუკუნიდან რაც იბეჭდებოდა სპორტზე და გაგრძელებული ბუნებრივია მთელი ამ პერიოდით ჩვენ გავაფორმეთ სპეციალური მემორანდუმი ახალგაზრდობის სამინისტროსთან რომელმაც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან რომელმაც დააფინანსა აი ეს პროცესი გულისხმობ გაციფრებას მასალებისა ეს არის როგორც ციგნების გაციფრება ასევე პერიოდიკის ადრე გამოდიოდა გაზეთი ფისკულტურელი მერე ლელო მართვე შევარდენი მერე უკვე ძალიან ბევრი გაზეთი შემოემატა ამას არბიელი ოლიმპიად 11-11-ზე და ასე შემდეგ ჟურნალი ფეხბურთი 10-იანი და ამ ყველაფრის ელექტრონული ვერსია გვექნება და თუ დრო გვაქვს ალბათ პირველი კორპუსის ამბებზეც შეგვიძლია ხო ორი სიტყვის თქმა მე მგონია რომ ყველაზე მთავარი ამბავი რაც ხდება ახლა ეროვნული ბიბლიოთეკა ში არის ის რომ დამთავრდა პირველი კორპუსის გამაგრებითი სამუშაოები საერთოდ პირველად ჩატარდა ისტორიაში და მე მგონია რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგი ნაბიჯი გადავდგით წინ რომ კონდეს მართლა თანამედროვე ბიბლიოთეკა იქ ორი ძალიან დიდი სამკითხველო კარგი დარბაზი გახსნება გამაგრდა ჯერჯერობით და რაც შეეხება რემონტს მიმდინარე მე არ ვიცი კერძო კომპანიის ხსენების უფლება მაქვს თუ არა
ნუ ახსენოთ
ხო
რადგან
სახელმწიფოს ეხება საქმე ესე იგი ორი ძალიან სერიოზული ეროვნული პროექტი მიმდინარეობს და ერთი არის ციგნის მუზეუმი, რომელიც იქნება კავკასიაში მართლა ყველაზე დიდი, ოღონდ პათეტიკის და ჰიპერბოლიზაციის კენ მიდრეკილების გარეშე მართლა ობიექტურად და ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო, იმიტომ კარგი ციგნადი ფონდი გვაქვს ჩვენ ამ თვალსაზრისით და
შესაბამისი ციგნები.
კი, ეს იქნება მუდმი მოქმედი გამოცემა ციგნის მუზეუმი, ესეც ყველა კულტურულ ქვეყანაში იყო. ამას აფინანსებს დავით ბეჟოაშვილის განათლების ფონდი და მეორე არის დამწერლობისა და შრიფტის მუზეუმი, ამას აფინანსებს ამ შემთხვევაში ფონდი ქართული.
ციგნის მუზეუმმა მე მგონი უკვე ჩვენ ეს სიუჟეტსაც მოასმენეთ რადიოსთან. გაზაფხულზე დაიწყო, ხო?
უკვე ეს პროექტი. მუშაობა დაიწყო. მემორანდუმი გააფორმდა 8 აპრილს და ძალიან დიდი სამუშაოა და უნდა დასრულებული იყოს წესით ახლა, მაგრამ ბევრი ნიუანსი იჩენს ხოლმე თამს, მითუმეტეს ისეთი ტიპის შენობებში, რომელიც თქვათ ისტორიული თვალსაზრისით და კულტურული თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ჩართული არის შესაბამისი თქვათ არქიტექტურების ჯგუფები, რომლებიც ნიუანსურად, დეტალურად განიხილავენ თავსებადობას, რეაბილიტაციისა თქვათ წარსულთან და ასე შემდეგ. თვითონ პროცესში ბევრი ნიუანსი აღმოჩნდება ხოლმე, წარწერა, გრაფიკული ნაწილი და ასე შემდეგ და ეს ცოტა დროს ავადებს, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ყველაზე შორს 2017 წლის იანვარში ეს გაიხსნა.
და ბოლოს გიორგი მინდა კითხო, როგორ მიმდინარეობს პროექტი ბიბლიოთეკა ჩვენი თანამემამულებისთვის საზღვარგარეთ?
ხო, აქაც ეს არის პროექტი, რომელიც ეკვილიბრიუმის
შენი მთავარი პროექტია, ვიცი რომ ძალიან გიყვარს პირადად.
ეს პროექტი ორი კუთხით მიმდინარეობს, მარტო საზღვარგარეთ არა, სოფლის ბიბლიოთეკების განახლება და აღდგენა, ეს ჩვენ ოფიციალურად არ გვეხება. მაგრამ ეს მოძრაობის ხასიათის მოცემულობა არის და სადღაც 600-მდე სოფლის ბიბლიოთეკა ან აღვადგინეთ, ვსადე აღდგენილი ვარ
გაცილებით ცოტა.
რიგ შემთხვევაში გავხსენით კერძო ბიბლიოთეკები. კი, მან და ასევე განვაახლეთ. რიგ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ კერძო ბიბლიოთეკებსაც შევუწყოთ ხელი, ან თქვა სინთეზურ ბიბლიოთეკებს, აი ივლიტა, რომელიც დაიღუპა მაგალითად სტიკის დროს, იმის სახელობის ბიბლიოთეკა, ასევე შენთვის და ჩემთვის ნაცნობი ადამიანის შვილის, უილისხომ მაიარამიშვილის, მისი შვილის სახელობის ბიბლიოთეკა, ირაკლის ბიბლიოთეკა იხსნება ხრეიჩი და ამ სივრცეების გახსნით ჩვენ ვთვლობთ რომ სოფელში გავაჩინოთ თანამედროვე, ვთქვათ, რაღაც თვალსაზრისით მედიათეკური ტიპის სივრცე, რომელიც იგულისხმებს არა მხოლოდ ციგნს და ვთქვათ, მხოლოდ კონკრეტული რაღაც მხატვრული ტექსტის წაკითხვის ადგილს, არამედ დისკუსიის სივრცეს და რეალურად ინფორმაციის მიღების ადგილსაც. მეორე ეტ ნაწილია ამ ეკვილიბრიუმის არის საზღვარგარეთ ქართული ციგნის კუთხეების გახსნა და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ბოლო რაც გავაკეთეთ იყო სალონიკში იქაურ ბიბლიოთეკაში წიგნის კუთხის გახსნა, ახლა უახლოეს მომავალში გახსნით მოლდოვეთში და შემდეგ უკვე იგეგმება შვეიცარიაში. ასე რომ მე მგონია
საიდანაც არის მოთხოვნა, ხო, სადაც არის ქართველები.
ჩვენ გვაქვს აქტიური კონტაქტი ორი მიმართულებით, აკაც ერთი არის დიასპორა და მეორე არის უშუალოდ იქაური ბიბლიოთეკები. დიასპორა ხშირ შემთხვევაში თვითონ ნახულობს ადგილს და
ეკუაციის შემთხვევაში მაგალითად საფრანგეთი თვითონ
საფრანგეთში ელჩიც ძალიან დაგვეხმარა სხვათაშორის და იქ კიდე სხვა პროექტის განვახორციელეთ, რომელიც პრეზიდენტის ფონდის დახმარებით გაკეთდა, გულისხმობ ლევილის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციას, ესეც ჩვენი თქვათ მეშვეობით გაკეთდა და ხშირად არის სხვა მაგალითად უკრაინაში გაკეთდა სათვისტომოს შენობაში და ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა, იქ 4000 წიგნიანი. ამ მაგალითად ვენაში გაკეთდა ადგილობრივი ბიბლიოთეკაში და იქ არის მე მგონი 70
წიგნი. რა აზი არის უფრო მოთხოვნილება? მე ეჭვმა კრო უფრო საბავშვო წიგნებს ეს. ლუბანში ხო მაგალითად
არნედოში არის მოთხოვნილი იყო, ნუ სხვაგანაც, მაგრამ არნედო ძალიან დამამახსოვრდა ამ თვალსაზრისით. ესპანეთში ძირითადად მოთხოვნილება სახელმძღვანელოებს, ანუ წიგნებზე, რომელიც მათ წაადგებათ იმისთვის, რომ რეალურად ქართველები სწავლობენ ორ სკოლაში.
ხო.
ანუ ესე გამოდის, ერთი ჩვეულებრივ თქვათ ამ შემთხვევაში ესპანურ სკოლაში და მეორე სახლში უკვე ქართულ სკოლაში. და იმ სახლის სკოლისთვის ამ შემთხვევაში გამოსადეგ ციგნებზია საუბარი.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო და რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვო. წარმატება გიორგის კეკელიძეს. კიდე უთხათ ერთხელ რადიო მსმენელს, ჩვენ საუბრობდით დღეს ელექტრონულ კატალოგ რუსთაველზე, ეს ალბათ მთავარი სიახლეა ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკის ცხოვრებაში. რომელიც განხორციელდა ამერიკელ კოლეგებთან ერთად, ასე რომ ახლა უკვე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, მე უკვე გუშინ გავსინჯეთ, შენ ივრად მუშაობს, წლაფად, კარგად, შეხვიდეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკის საიტზე და საძიებელში, ესე იგი შეგიძლიათ, რა ვიცი, აკრიფოთ ნებისმიერი გვარი, რომელიც თქვენ გაინტერესებს და ძალიან საინტერესო საძიებელი არის.
ცოტა ესე ილუსტრაციული ფორმაცა აქვს, ვიღაცა შეიძლება არ გაუხარდეს.
აქვს ილუსტრაციული ფორმა, გეთანხმები ნამდვილად. დიდი მადლობა გიორგი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაზელ დება თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას დღეს ჩვენ საუბრობდით სიახლეებზე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გადაცემის ბოლოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში განხორციელებულ კიდევ ერთ პროექტს გაგახსენებთ ესაა წიგნის მუზეუმი წიგნის მუზეუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული საგანძური რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არასდროს არ ყოფილა პროექტი დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა წიგნები მუზეუმიდან ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს რომელიც წელს მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას
მისაცავამდე სადაც მივდივართ გზა გრძელია სამკითხოლო დარბას რომ გადაჭრი კატალოგების კარადის უკან უნდა შეძრე და გაცრეცილ წითელ ხალიჩა გადაფარებულ ოთხ საფეხურს უნდა აუყვე მერე წიგნების თაროების გრძელ მწკრივს უნდა გაუყვე მერე თეთრი ხის კარი გააღო და დერეფანში გახვიდე მერე კიდევ კარი უნდა შეაღო და ქვის კიბეებით რამდენიმე სართული ჩაიარო მერე კიდევ შეაჭრიალო გაქიქილი ხის კარი და დაყუდებულ ხის კიბეს ფრთხილად ჩაუყვე თუ რამეა შეგიძლია მოაჭირსაც მოეჭიდო და მისია შესრულებულია დანიშნულების ადგილი იშვიათ გამოცემათა საცავი ნაპოვნია. საცავი, რომელშიც იშვიათ გამოცემათა 10,000 ეგზემპლარი ინახება. უძველესი, უიშვიათესი და უმნიშვნელოვანესი გამოცემები, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მცირე სივრცე, სადაც ის წიგნები ინახება, რომელსაც განსაკუთრებული სურნელი აქვთ და რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლაპატრონობას საჭიროებენ, რამდენიმე ათეული წლის წინ ოქროს საცავად ყოფილა გათვლილი. ამიტომაც არის, რომ სანამ საცავში შეხვალ, ჯერ მძიმე და სქელი რკინის კარი უნდა გააღო, შემდეგ რკინის გისოსიც. შენობა მეოცე საუკუნის დასაწყისში სათავადაზნაურო ბანკს ეკუთვნოდა. ფონდის განყოფილების უფროსი დალი მაჩაიძე გვიღებს რკინის კარს და გვეუბნება.
არ ყოფილა არასოდეს აქ ბანკის ოქროები, აქ ყოველთვის არის ჩვენი წიგნატი საგანძური. შერჩეული თავითვე გამოყოფილი საერთო მასიდან უძველესი, უიშვიათესი გამოცემები განთავსებული გახლდათ აქ.
სწორედ ამ რკინის კარის უკან უხდებოდათ შესვლა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უძველესი და უიშვიათესი წიგნების ნახვა სურდათ, თუმცა შემოდგომიდან წიგნების საცავიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით წიგნის მუზეუმში გადაინაცვლებს. იქ უკეთი გრძნობენ წიგნები თავსო და იქ უფრო მეტი საშუალება იქნება იმისათვის, რომ დამთვალიერებელმა სრულყოფილად შეიგრძნოს მუზეუმში დაცული წიგნების უნიკალურობაო, მეუბნება დალი მაჩაიძე.
აქ საცავია და იძულებული ხდებოდით ზოგჯერ გაგეხო და შეგვეყვანა ის, ვისაც ამის დიდი სურვილი ჰქონდა და დაგვეთვალიერებინა. მაგრამ ამით, რა თქმა უნდა, ზიანდებოდა წიგნებიც, იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისად დაცული, ყოველჯერზე უნდა გადმოგვეყო, გადაგვეშალა, გვესაუბრა მასზე და ისედაც საცავში უცხოპირი შესვლა, რა თქმა უნდა, არ არის მიზანშეწონილი და საგამოფენო სივრცე რომ ექნება, სადაც იქნება შესაბამისად დაუნჯებული და შესაბამისად მიწოდებული და ფართო ადვილად შემოვა ადამიანი და დაათვალიერებს, რა თქმა უნდა, ყველასთვის უკეთესია მასპინძლისთვის და სტუმრისთვისაც.
პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი გამოცემული რომში 1629 წელს ქართულ იტალიური ლექსიკონი. მოსკოვში არჩილ მეფის მიერ გამოცემული დავით ნირომლის ტირაჟიდან 3-4 ეგზემპლარიღაა შემორჩენილი. ვახტანგ მეექვსის სტამბის გამოცემები 1712 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსანი 1709 წელს გამოცემული სახარება ერეკლეს სტამბის წიგნები იმერეთში საჩხერის რაიონის სოფელ წესში გამოცემული პირველი ქართული მინიატურული წიგნი ღვთისმშობლის საведრებელი რუსეთში ათანასე ამილახურის სტამბაში დაბეჭდილი უნიკალური ქართული გამოცემები და ასე შემდეგ ეს იმ წიგნების უმცირესი ჩამონათვალია რომლის დათვალიერების შესაძლებლობაც ფართო საზოგადოებას შემოდგომიდან მიეცემა მანამდე კი გატაცებით გვიყვებიან საცავის თანამშრომლები იმ უნიკალური წიგნების შესახებ, რომლებიც ამ ფონდშია დაცული. დალი მაჩაიძე თაროდან იღებს პირველ ქართულ ნაბეჭ წიგნს გამოცემულს 1629 წელს რომში.
ეს არის პირველი წიგნი, სადაც ქართული შრიფტია აღბეჭდილი. პირველი წიგნი, რომლის გამოცემაშიც ქართველმაც მიიღო მონაწილეობა. ეს გახლავთ ქართული იტალიური ლექსიკონი 1629 წელს დაბეჭდილი რომში მისიონერების, კათოლიკე მისიონერებისათვის, კათოლიკური სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა და წიგნის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილმა, რომელიც კახეთის მეფის ელჩი იყო, ელჩობას პოლიტიკური შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ აი ასეთი კულტურული შედეგი მოგვიტანა.
ცხადია, იმისათვის რომ წიგნი იშვიათ გამოცემათა საცავში მოხვდეს, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. Სწორედ ამ კრიტერიუმების შესახებ გვიამბობს ლიზა ცაავა, რარიტეტის განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი. კრიტერიუმებს შორისაა მაგალითად ტირაჟი, წიგნის ფურცლის ხარისხი, წიგნის ყდა, მინაწერები წიგნზე, ავტოგრაფები, წიგნების ასაკი და ასე შემდეგ. ლიზა ცაავა გვესაუბრება ფონდში დაცულ ყველაზე დიდ წიგნზეც, რომელიც 29 კილოგრამს იწონის და სადაც ევროპის ქვეყნების ხელოვნების ნიმუშებია აღწერილი და აღბეჭდილი. წიგნი პარიზშია გამოცემული 1823 წელს. მისი ავტორია სერუ დაჟენკური. ფონდის თანამშრომლებისათვის უცნობია, თუ საიდან მოხვდა ეს წიგნი საცავში.
ამის ავტორი იყო ხელოვნების მკვლევარი და თავისი ცხოვრების 35 წელი დაუთმო ამ წიგნის შექმნას. საინტერესო ის არის, ფაქტი უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ვერ მოესწრო ამ წიგნის გამოცემას და მის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ეს წიგნი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, იმიტომ რომ მდიდარი იყო ძალიან ილუსტრაციებით და ისეთი ნიმუშებია ხელოვნების აქ თავმოყრილი, რომელიც უკვე აღარ არსებობდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად აღინუსხოს ხოლმე ის ძეგლები, რომლებიც არის იმ სინამდვილეში, რაღაც მნიშვნელოვნებას წარმოადგენენ.
ფონდში დაცული ყველაზე პატარა წიგნი კი რამდენიმე გრამს იწონის და ხელისგულზე ეტევა. ბოროდინოს ომის გმირები, გამოცემული 1812 წელს რუსულ ენაზე. როგორც ფონდის თანამშრომლები ყვებიან, ფონდი პერიოდულად ივსება სხვადასხვა კერძო კოლექციებში დაცული წიგნებით. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო მნიშვნელოვანი მატებაა სანბანო წიგნი ანდრიას მიულერის ავტორობით, რომელშიც ქართული ანბანის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემებია მოხსენიებული. თავად საცავი კი შედგება ისეთი უნიკალური კოლექციებისაგან, როგორიცაა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბიბლიოთეკის ფონდი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია ქართველ ბატონიშვილთა პირადი ბიბლიოთეკების ეგზემპლარები, მე-19 საუკუნის გამოჩენილ მოღვაწეთა დავით ჩუბინაშვილის, რაფელ ერისთავის, იაკობ გოგებაშვილის, პეტრე უმიკაშვილის პირადი ბიბლიოთეკა კოლექციები, ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკა, ასევე კავკასიის ცნობილი მკვლევრის ევგენი ვეიდენბაუმის კოლექცია და სხვა. ის სივრცე, სადაც წიგნის მუზეუმი უნდა განთავსდეს, რემონტისთვის მზადდება. ახლა იქ ნახევრად ამოყრილი ხის იატაკის, გადაქეკილი კედლებისა და უშველებელი ფანჯრების მეტი არაფერია. თუმცა, როგორც წიგნის მუზეუმის იდეის ავტორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე გვეუბნება, რემონტის შემდეგ დარბაზი მოეწყობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დამონტაჟდება ვენტილაციის უახლესი სისტემა და შეიქმნება უძველესი წიგნებისათვის აუცილებელი კლიმატური პირობები. იქ მუდმივ გამოფენებთან ერთად სისტემატურად მოეწყობა თემატური გამოფენებიც.
მაგალითად, შეიძლება კონდეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემათა გამოფენა, რომელიც ასახავს ბუნებრივია მათ ხვაწლსა და თქვა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. შეიძლება კონდეს ქართველი სიმბოლისტების პერიოდის გამოცემების ღია გამოფენა. ანუ ეს იქნება ერთი მხრივ მუდმივ მოქმედი გამოფენა, ოღონდ მეორე მხრივ იქნება წინა პლანზე წამოწეული თემატური გამოფენები. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ვეფხისტყაოსნის გამოცემების გამოფენის კვირეული იყოს, შეიძლება საერთოდაც უმასპინძლოთ იმ წიგნების გამოფენას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ კერძო კოლექციონერებს აქვს და გადაწყვიტონ, რომ თქვა აი რაღაც პერიოდის განმავლობაში გამოფენის ხო, რაც ძალიან ბევრია. შესაბამისი გამოფენის მოწყობა მრავალმხრივი თვალსაზრისით არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ის გვაჩვენებს ქრონოლოგიას ქვეყნის განვითარებისა, კულტურულ ფაზებს და სხვა დანარჩენ ნიუანსებს, და მეორე მხრივ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ვთქვათ უცხოელ დაინტერესებულ ადამიანსაც აჩვენებს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ მზაობას, მათ შორის ევროპულობასთან დაკავშირებითაც.
როგორც გიორგი კეკელიძე გვიყვება, წიგნის მუზეუმის შექმნის იდეაზე ჯერ კიდევ ათეული წლების წინ საუბრობდნენ როგორც პოეტები და მწერლები, ისე სხვა მეცნიერები. მათ შორის იხსენებს ის გალაქტიონ ტაბიძის ერთ-ერთ ჩანაწერს უძველესი წიგნების გამოფენის შემდეგ.
წერს, რომ მიესალმებოდა თუ კი ვთქვათ მსგავსი გამოფენა იქნებოდა უკვე მუდმივ მოქმედი, და ბუნებრივია გალაქტიონის გარდა ბევრ ადამიანს იქნებოდა ეს ცნობილი მოღვაწე თუ ჩვეულებრივი რიგითი თანამშრომელი, რომელიც ყოველდღიურად თქვათ, ნახულობდა ამ ციგნებს და რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ღვაწლი ჰქონდა მის შენარჩუნებაში, ჰქონდათ ძალიან დიდი ოცნება, რომ ეს ციგნები ყოფილიყო შესაბამის ადგილას იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ჰქონოდათ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით უფრო დატვირთული ფუნქცია.
და რაკიღა 2016 წელი ვეფხისტყაოსნის წლად არის გამოცხადებული, წიგნის მუზეუმის პირველი თემატური გამოფენაც სწორედ საცავში დაცული ვეფხისტყაოსნების გამოფენა იქნება.
ციგნები მუზეუმიდან, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელთაც დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გადაცემაში ვისაუბრეთ სიახლეებს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. გაგახსენებთ, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკის მომხმარებლისთვის დაიწყო ფუნქციონირება სატესტო რეჟიმში ჯერ ახალმა ელექტრონულმა კატალოგმა. ინტეგრირებული ბიბლიოთეკა მკითხველს ამიერიდან შესაძლებლობა ექნება სტატიების თუ წიგნების მოძიება საძიებო ტერმინებით, საკვანძო სიტყვით, ავტორით და ასე შემდეგ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში და გემშვიდობებით ახლა ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.